Teslima mill-qadisem ja kolla ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja u naturalment il-mistiedna residenti f'kull program, il-psikoterapista Claire Borch. Dan huwa l-programm Therapy Talk ta' kull nhar ta' erba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sib nofsinhar. Programm li fimtu s-sanju spazju ta' kull ġimgħa għal diskussjoni dwar kollu dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna minn lenti psiko-soċjo-emozjonali aħna jien u Claire niddiskutu u nippromovu dak kollu li jenna nirriflettu nkunu nies aħjar. Grazzi kbira lilkom li tkunu qegħdin hemmhekk isseguna minn ġimgħa l-ġimgħa, grazzi ħafna wkoll tal-feedback li tuna kemm lilu kemm il-Claire. Illum għażilna suġġett li forsi jidher straightforward, Claire. U qed ngħidlek mill-ewwel nagħtik merħba fil-programm.
Grazzi.
Għażilna l-kuntentizza. Jidher li huwa suġġett faċli għaliex huwa suġġett naħseb li jirrelata miegħu kulħadd. Għaliex fil-verità qisu ma nafx ma jien inħobb ngħid jew nfakkar lili nnifsi kontinwament illi irrid ngħix u mhux neżisti, u naħseb kulħadd jirrelata ma' ħadin, naħseb kulħadd jixtieq li l-ħajja jgħixha u mhux sempliċement qiegħda u jeżisti jieħu nnifs biex idull l-loċ u jdur il-kalendarju. U naħseb kulħadd b'xi mod jew ieħor irrid ikun kuntent, però mhuwiex suġġett faċli daqskemm naħsbuh.
Vast, bħal kull suġġett ieħor is-sidrajna kar kull suġġett li naqbdu kieku jkollna nagħmlu sensiela ta' programmi fuq suġġett wieħed ukoll jirnexxinna.
Ekku, għaliex dejjem hemm aspetti differenti x'nitkellmu.
Ekku. Jina, Karl, qed naħseb ftit anka fuq dan is-suġġett fejn jidħol anke x-xogħol tagħna għax ħafna nies li niltaqgħu magħhom meta nsaqsuhom u ngħidulhom min tix tixtieq u jgħidulek jien nixtieq inkun kuntent jew nixtieq inkun kuntenta. U ovvjament hija kbira, hija sempliċi hija kbira fl-istess ħin għax hija naħseb xi ħaġa li jixtieq kulħadd kif qed tinti, ma fl-istess ħin biex nifhmu eżatt x'irridu nagħmlu biex inħossuna kuntenti naħseb hija xi ħaġa li rridu nkissru f'biċċiet żgħar, ġifieri meta jiena ngħid irrid inkun kuntenta xi tfisser eżatt minn fejn naqbad nibda tant hemm areas fil-ħajja tiegħi. Li wieħed qisu mbagħad irid ikissira f'biċċiet żgħar u jgħid mela jiena biex nkun iktar kuntent jekk inħares lej relazzjonijiet tiegħi lej x-xogħol tiegħi lej il-passatempi tiegħi. U wieħed jibda jaqsam biċċa biċċa x'inhuma l-affarijiet li lili ma jagħmlunix kuntenta, x'inhuma l-affarijiet li mhumiex qed jaħdmu, affarijiet li qed jaħdmu li nista' nisfruttom da' xejn iżjed. Jiġifieri ħafna drabi din kun xi ħaġa komuni li nisimgħu, Karl, nixtieq nkun kuntent jew nixtieq nkun kuntenta ma kemm kbira.
U għax mhijiex sempliċement li kollok burdata tajba, per eżempju. Iġbir li nkun kuntent, mhux sempliċement li qomt fil-għodu u ngħid il-laħwa kemm qed inħoss nifrisk illum. Dik mhix kuntentizza. Iġbiri isu qegħdin nitkellmu fuq speċi ta' stat ta' ħajja, bl-Ingliż that state of being, illi fih isu il-persuna tħoss illi l-ħajja tagħha għandha tifsira. Isu li fil-fond ta' qalba l-persuna tħossha sodisfatta, fulfilled, sodisfatta.
Iva.
U nerġgħu ngħidu ġifieri kif qed inti fil-kumment introduttorju tiegħek, Claire, isu laqatni jien u ħanejlek għaliex. Għaliex inti semmejt li tkisser f'biċċiet. U naħseb il-punt ta' tluq verament dak huwa li aħna meta nitkellmu fuq il-ħajja din hija it-tema umbrella kbira ħafna il-ħajja, alright, il-ħajja kuntenta, mamma mia. Imma il-ħajja fija ħafna biċċiet. Fija r-relazzjoni tiegħi miegħi n-nifsi. Niftakarha minnih programm dak. Il-relazzjonijiet l-oħra tiegħi li wkoll jinfetħu f'biċċiet relazzjoni romantika, relazzjoni mal-membri l-oħra tal-familja, relazzjoni mal-kollegi fuq il-post tax-xogħol, relazzjoni mal-ħbieb, ħbieb nerġgħu niftruha, relazzjoni ma' ħbieb viċin, relazzjoni ma' nies, forsi li mhumiex daqshekk viċin, relazzjoni ma' nies li huma acquaintances, nafhom imma m'hemmx xi relazzjoni ta' barra minnha. Relazzjoni mal-ambjent fejn noqgħod, relazzjoni mal-ambjent fejn qatta ħafna ħin mal-ġurnata. Jiġifieri, issu relazzjoni mal-ambjent kontestwali anke lil-in ma' dak li qed jiġri fis-soċjetà, ma' dak li qed jixtri jiġri fi xtutna, barra minn xtutna. Ħafna kumplessità. Jiġifieri, u kull waħda minn dawn issu rrid neżamina jien kif nista' nkun u nħossni kuntent għaliex ukoll hemm l-aspett kler, ma nafx kif tara inti, ma isu mod speċjali fejn qed insemmu relazzjoni tiegħi ma' xi waħda mill-ħafna li semmejna, isu mela ma tiddependix minnek biss. Isu l-kuntentizza laqqas ma hijiex ħaġa tiegħi biss imma tiddependi wkoll mid-dinamika relazzjonali.
Bla dubju. Fl-istess ħin, Karl, aħna dejjem ngħidu kemm importanti li inti l-ewwel tkun komdu miegħek innifsek qabel tkun tista' tinvesti f'relazzjonijiet oħrajn jew tinvesti su fis-soċjetà ta' madwarek. Però ma nistgħux ngħidu li ma niġux affettwati minn ħadd ieħor, biżbiss anke jekk tkun tħobb il xi ħadd u tara lil dak li jkun ikun madur jew għaddej minn żmien diffiċli mingħajr ma trid inti ħatħoss għal dak li jkun hemm l-empatija, hemm il-kompassjoni. Jiġifieri fil-verità aħna influenzati minn ħadd ieħor. Biss però mbagħad ikun hemm persuni li issu jħallu l-kuntentizza tagħhom tiddependi biss minn dak li qed jiġri madwarhom jew minn nies ta' madwarhom. U bl-Ingliż aħna ġieli nitkellmu fuq dak li ngħidulu external locus of control jew internal locus of control fejn qegħdin ngħidu jekk hija esterna mela jiena nħoss li issu l-ħajja tiegħi tiddependi minn dak li jiġri barra minni. Jiġifieri jiena ħajti timxi sew jew timxi ħażin minħabba dak li qed jiġri madwari jew dak li qed jagħmlu n-nista madwari. Mentri meta nitkellmu fuq intern il-locus of control meta ngħidu s-sens ta' kontroll isu intern miegħi innifsi, mela hemmhekk jiena nemmen li dak kollu li jiġri għandux jaqsam miegħi, jiġifieri jiddependi minni. Issa tnejli huma tista' toħodhom fl-estrem tagħhom jekk jiena nemmen li dak kollu li jiġri huwa l barra minni mhux tort tiegħi jew m'għandix responsabilità fih, anke għall-kuntentizza stess li isu ma tiddependix minni. Dik tista' tkun naqra problematika, ma l-istess jekk jiena nemmen li kull ħaġa li jiġri għandi kontroll fuqha jiena. Il-bilanċ huwa importanti għax nafu li ħafna affarijiet fil-ħajja inkluż il-kuntentizza jiddependi minna, mill-isforzi tagħna, mill-affarijiet li nagħmlu, li nażlu, imma anke affarijiet li jiġru madwarna jew li jiġru fil-pajjiż tagħna, li jiġru lil nies li huma viċini tagħna. Ġifieri ovvjament jiddependi anke l-fażi li tkun għaddej minnu fil-ħajja tiegħek, l-età, r-riżorsi li jkollok, il-kultura li nħobbu nsemmu ħafna spiss u trobbija, il-ġenetika li wkoll taffetwa il-personalità ta' persuna u anke kemm tkun iktar forsi ngħidlek kuntenta di natura jew le għalkemm il-ħajja wkoll ġieli tibdlek, tħossa li bidlitek, bidlitlek il-personalità tiegħek jew l-enerġija jew il-passjoni li soltu jkollok. Imma hemm nemmen li ovvjament għajmin bħal kollox hija xi ħaġa suġġettiva, għaw studi fuq il-kuntentizza li huma interessanti u nistgħu nislu fihom iktar il-quddiem. Biss però mhux kulħadd jesperjenza l-kuntentizza bl-istess mod u mhux kulħadd titiha l-istess tifsira laqqas.
Ekku, Claire, irrid ukoll infakkar li l-nifsi lilek u lil kull minn qed jismana, illi mal-kuntentizza norbtu wkoll is-saħħa fiżika. Illi isu iktar ma hemm kuntentizza u forsi meta semmejt l-istudji hija waħda mill-affarijiet illi nsibu wkoll f'ħafna studji, isu iktar ma hemm kuntentizza iktar titjieb is-saħħa fiżika. Iġifieri, u meta nidħlu f'dan l-istudju aħna m'aħniex semmissu dettalji, m'aħniex semmurru f'dettall, ma nsemmu biss, biex dak li jkun ukoll anke min ikun interessati fit-tex iżjed u jitgħallem iżjed, ikun jaf xejn sejb ukoll. Iżu meta nitkellmu minn saħħa fiżika li titjieb, qegħdin nitkellmu minn diversi sistemi fil-ġisem tagħna, jien naf is-sistema kardiovaskulari, su sistema t-immunità. Il-pressjoni, eċċetra, ġifieri dawn huma koll affarijiet li jaffettwaw. Issa, bil-maqlub, meta m'hemmx kuntentizza, u allura hemm stress, tensjoni, ansjetà, żminijiet diffiċli wieħed wara lieħor, il-kuntentizza tonqos. U dak b'mod fiżiku jirrifletti wkoll u jista' jkun li joħorġu dawk is-sintomi fil-ġisem tagħna. Dak li nsejħulu aħna fil-ġargin psikoterapeutiku
psikosomatiku.
Il-psikosomatiku qed infittixha bil-Malti, jiġifieri il-psikosomatiku illi jitlaq mill-esperjenza li nkunu qegħdin nesperjenzaw anke fuq livell psikoloġiku u emozzjonali. U toħroġ fil-ġisem tagħna, timmanifesta fil-ġisem tagħna. U għaw min jgħidlek, per eżempju, jkun għaddej minn żmien diffiċli u jgħidlek, mamma mia, bħalissa u ġieħ ta' rasijiet kbar, jew bħalissa affettwani l-irqad, affettwani l-ikel. U hawnhekk dawk huma il-bozzot ħomor nagħdulhom aħna, fejn wieħed irid ifittex support. Għaliex diġà mela għandek indikazzjoni mil-ġisem meta inti m'għandekx appetit tiekol, meta qed tintefa' fuq is-sodda biex torqod billej u ma torqodx, jew ma torqodx tajjeb, jew torqod kif tqum mis-sodda tħoss li isek ma straħċ. Dawk huma sinjali fiżiċi li l-ġisem ikun qed itina tal-affarijiet li mhumiex sewwa.
Infatti, meta nitkellmu fuq il-kuntentizza, din nitkellmu wkoll fuq is-saħħa mentali tagħna. Isu ġili għadni għadin, Karl, meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali, ħafna drabi forsi jkun hawn min jaħseb fil-mart tas-saħħa mentali, kundizzjonijiet tas-saħħa mentali, ma mhux biss is-saħħa mentali, ovvjament inkorpora l-affarijiet il-pożittivi li qegħdin jaħdmu l-emozzjonijiet iż-żbieħ. U l-kuntentizza hija parti mis-saħħa mentali tagħna, isu l-istat tagħna tal-well-being tagħna, u għalhekk dejjem ngħidu li s-saħħa mentali tagħna u s-saħħa fiżika imorru flimkien, waħda taffettwa l-oħra. U it-tnejn influwenzaw il-xurxin, ġifieri jiena jekk jien m'iniex b'saħħti fiżikament li jiena forsi għandi xi kundizzjoni jew xi sintomi, dik ħadd taffettwali s-saħħa mentali u jaf nibda nara li għandi ikolli diffikultajiet ta' saħħa mentali wkoll. U anke bil-maqlub jekk jiena għandi problemi ta' saħħa mentali dik tista' tikkawżali problemi f'ġismi wkoll. Allura dejjem importanti li t-tnejn intuhom l-istess importanza. U meta nitkellmu fuq il-kuntentizza ġbir ma nistgħux nitkellmu biss fuq is-saħħa mentali u laqas fuq is-saħħa fiżika ridu nitkellmu fuqhom it-tnejn u apparti minn hekk iridu narawhom f'kuntest. Fil-kuntest tas-soċjetà tagħna, fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħna. Ma nistgħux qatt nitkellmu fuq dan is-suġġett u ma nenfasizzawx kemm ħaġa taffettwa l-oħra kif hemm isu dak li jgħidulu chain reaction.
Ekku. U isu relatati wkoll mas-suġġett tal-kuntentizza. Meta qed ngħid relatati, jiġifieri ma nistgħux nitkellmu fuq il-kuntentizza ma nsemmuhomx. Per eżempju, il-livell tal-għajxien. Kemm ngħix it-tul tal-ħajja, kemm ngħix. Il-kwalità tal-ħajja. Xi kwalità ta' ħajja ngħix. U allura l-istil ta' ħajja li nagħżel għalija, għall-benesseri tiegħi, għall-well-being tiegħi. U anke forsi niftħuha ftit iżjed għax diġà semmejtha inti Claire fil-bidu, x'nifhem jien kuntentizza, x'tifsira għandija. Iġifieri riflessjoni dwar xi jtini l-kuntentizza. Jien naf, per eżempju, għal uħut il-kuntentizza tiġi bl-affarijiet materjali. Tiġi bil-flus, tiġi bil-proprjetà, tiġi bil-karriera, tiġi bis-suċċess. U nistaqsu, biex nirriflettu. Huma dawn li jtuna il-kuntentizza? Mistoqsija oħra. Huma dawn biss li jtuna il-kuntentizza? Jekk inti wieġibtiva għall-ewwel waħda. X'inhu l-iktar ta' priorità għalina? Isu allura irridu naħsbu fuq dan il-livell. U naħseb illi livell ieħor ta' riflessjoni x'jaffettwa il-kuntentizza? Jiġifieri jien naf rridu ngħidu li din tista' tinvolvi żmien jew żminijiet ta' skumdità fil-ħajja tagħna. Sakemm tilħaq xi ħaġa, sakemm tkun qed taħdem għaliha, għax inti il-kuntentizza torbot ukoll ma' għanijiet il-limpoġġu fil-ħajja tagħna.
Ekku, infatti Karl, hemm tipi ta' kuntentizza differenti ħanajtek. Ġifieri anke meta tara r-riċerka u l-istudji, hemm forsi affarijiet li jagħmluna kuntenti f'dak il-mument jew li forsi huma aktar temporani u affarijiet li jistgħu ħallu sens ta' kuntentizza aktar so in the long term iktar fit-tul. U ma nistgħux nejdu illi ċertu affarijiet anka materjali jew temporani m'għandhom xituna kuntentizza x'naħseb xi kultant meta nitkellmu fuq affarijiet materjali forsi ġieli narawha blenti daqsxejn negattiva li nejdu pereżempju l-flus ma jagħmlukx kuntent jew kuntenta li fija parti verità nemmen jiena u parti li le. Ma nemminx li l-flus jistgħu jagħmluk kuntent inħin kollu, jew dejjem, jew li jirriżolvu kollox, ċerta li le, però fl-istess ħin il-flus jistgħu waslok biex inti tgħix tip ta' ħajja fej forsi inti tista' tagħmel ċertu affarijiet jew tinvesti f'ċertu affarijiet li jistgħu jtuk sens ta' kuntentizza. Issa, kemm ikun fit-tul dak is-sens ta' kuntentizza jiddependi x'inhu huma l-affarijiet, jiddependu mill-persuna. Imma l-istess affarijiet oħra hemm leċitament, pereżempju, li wkoll hawnhekk jassoċja mal-kuntentizza ma l-istess nistgħu nkunu eċitati inħin kollu. Le, però fil-mument fejn tesperjenza tassoċja mal-kuntentizza. Is-suċċess. Is-suċċess ukoll nistgħu nirrelataw mal-kuntentizza, imma nerġa' nirrepeti għalkemm żmien, pereżempju jekk jiena nagħmel suċċess fix-xogħol tiegħi fil-karriera tiegħi dik hija xi ħaġa li tista' tini kuntentizza għal snin twal. Imma jista' jkun li mbagħad matul iż-żmien jiena nkun irrid xi ħaġa differenti għandi għan ieħor li forsi jista' itini sens ta' suċċess ikbar jew forsi sens ta' kuntentizza ikbar. Naħseb fil-verità aħna maħluqin b'mod li dejjem nistaqsu x'hemm iżjed. Nistgħux naslu iżjed il quddiem, nistgħux inħossuna iżjed kuntenti, iżjed eċitati li nagħmlu iktar suċċess. Iġbir naħseb imbagħad huwa tajjeb li nkunu motivati ma fl-istess ħin li naraw illi fil-verità qatt ma nistgħu nkunu inħin kollu kuntenti u inħin kollu fistat fej qed nirnexxu iktar milli konna fix-xhur ta' qabel jew fis-snin ta' qabel.
Isu dan li qed issemmi Claire jekk niġu f'dak l-istat f'dik is-sitwazzjoni naħseb illi nkunu qegħdin nitilfu minn dak li nkunu qegħdin ngħixu fil-preżent. U naħseb dik hija telfa kbira għaliex tispiċċa dejjem gerd lejn il-futur, dejjem ingranat lejn iżjed, irrid iżjed, 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 iżjed. U titlef l-esperjenza ta' dak li kollok, ta' dak li kollok.
Bla dubju. Apparti li naħseb kultant jista' jkun li nitilfu mbagħad l-opportunità li nesperjenzaw il-kuntentizza f'affarijiet differenti. F'affarijiet li għandhom x'jaqsmu forsi ma' ċertu valuri jew ma' ċerti esperjenzi sempliċi tal-mument. Li jiena nkun kuntenta li nkun qiegħda fil-kwiet nara sfur, pereżempju, jew li nara l-baħar, jew li jkolli konverzazzjoni ma' xi ħadd. Naħseb anka li tara nista madwarek n-nis li inti tħobb li tarhom jimpruvjaw fil-ħajja tagħhom, jikbru, tagħtik sens ta' kuntentizza ta' sodisfazzjon. Hemm ħafna affarijiet żgħar illi fil-verità naħseb kultant ma nirrealizzawx kemm huma importanti biex aħna ikolna sens ta' kuntentizza fil-ħajja tagħna. Anka li pereżempju jiena naqsam esperjenza ġdida ma' xi ħadd li nipprova xi ħaġa ġdida ma' xi ħadd pereżempju. U jistgħu jkunu sempliċi ħafna ġifieri fuq bażi ta' kuljum, ġifieri mhux affarijiet li forsi tittipjana fit-tul jew tinvesti ħafna ħin u enerġija għalihom, ma jistgħu jkunu affarijiet sempliċi bħal jiena noħroġ mid-dar fil-għodu nħossni kuntenta li qed nara x-xemx li lili eżempju b'mod personali ta' fetwani li ngħid llum grata li ħarġet ġurnata sabiħa u dik it-tieni sens ta' kuntentizza issa. Jekk dak is-sens ta' kuntentizza hux kbir jew żgħir daqs affarijiet oħra li jagħmluni kuntenta, dik hija xi ħaġa li nara jiena u li jien biss nista' nifhem un-esperjenza b'mod personali.
Fil-fatt, Claire, isu diġà semmejnija u ma tajjeb li namplifikaw ftit illi fejn tidħol il-kuntentizza. Aħna fil-ħajja tagħna naħdmu għal kisbiet żgħar u għal kisbiet li mhumiex żgħar. Jiġifieri issu sakemm qed ngħidu li jaffettwa l-kuntentizza l-kuntest, taffettwa l-kultura, x'semmejna żjed jaffettwa l-kuntentizza iċ-ċirkostanzi tal-ħajja wkoll anke dak li konna madwarna li ma jiddependix minna. Jien naf il-kisbiet l-status tal-ħajja relazzjonijiet soċjali li konna u l-ambjenti li nkunu fihom. Isu dawk qedna kollha jaffettwaw, però mbagħad hemm isu kisbiet żgħar li wkoll ituna dak il-gost. Ti semmejt is-sempliċità, fasfur, xemx, daw l-affarijiet kotidjani ta' kuljum. Illi t-tendenza hija illi għax huma ta' kuljum tant nidrawhom, tant jidħlu fil-rutina li ma napprezzawhomx. Ara wara tant ġranet ta' xi tawrih, forsi x-xemx imma napprezzawhom. Imma kiek ikunu ġranet illi forsi ejja ngħidu hekk ix-xemx ħarġet kuljum u kienu ġranet żbieħ, ixhom ma napprezzawhiex. Però mhijiex xi ħaġa wkoll sabiħa.
Ħafna affarijiet żgħar bħalissa qed naħseb Karl kemm noħu gost jien meta jkolli l-kċina nadifa. Għax dejjem il-kċina sabiex tagħmel dejjem għandek xi tnaddaf u xtaqla. Li tieni sens ta' pjaċir li jiena nara li għandi n-nadif pereżempju.
Nimmaġina kif jiġi kuntenta fil-kċina b'xi pancake bin-Nutella jien pereżempju.
Nkun kuntent iktar noqgħod nieqol fil-kċina jew insajjer. Imma anke meta nkun qed innaddaf u nara n-nadif, affarijiet sempliċi Karl, pereżempju qed insemmu l-ikel, ir-riħa tal-ikel. Imma l-istess għax
il-palat.
It-tindif, pereżempju, jiena naħu pjaċir li eżempju jkolli prodotti fid-dar li jfuħu, ġbej huma affarijiet sempliċi ħafna li naf li ħafna persuni jistgħu jirrelataw. Kun affarijiet żgħar li f'dak il-moment iferħuk jew tkun looking forward għalihom ħanajtek.
U l-ambjent li noħolqu bihom. Jiġifieri isu l-ambjent li kif ngħidu bl-Ingliż we enhance it, jien nab xi daqsxejn mużika li nażlu. Li affarijiet li tuna dik is-serenità u tħoss verament f'dak il-moment li inti kuntent. Li inti fil-verità dak il-ħin ma jonsok xejn. Issu allura mela l-kisbiet iż-żgħar fejn jien anke ngħaddi għall-kbar imbagħad, jiġifieri naf li ninvolvi ruħi f'attivitajiet illi joffru li sfida fil-ħajja. Jiġifieri issa jista' jkun hemm qed jgħid imma hemmhekk kif tista' tkun kuntent, kważi iżjed tens once use. Imma jekk poġġejtu bħala għan illi jien stess qed inħares u fiduċjuż fija nnifsi li kapaċi nilħaq, allura hemmhekk qed naħdem għall-kuntentizza tiegħi personali. Isu l-impoġġi allura l-għanijiet u naħdem biex nilħaqhom. U nilħaqhom effettivament. Iż-żamma ta' relazzjonijiet soċjali u kollux għaliex l-ebda bniedem ma jgħix f'bozza, jiġifieri jiena nemmen il-parti mill-kuntentizza tagħna wkoll hija r-relazzjoni tagħna ma' oħrajn hemm barra. Ma' l-ambjent hemm barra.
Wkoll hija xi ħaġa li tittaħdem għaliha u li xi kultant biex tesperjenza dik il-kuntentizza tgħaddi minn żminijiet diffiċli jew fejn tittamel sagrifiċċju. L-istess qed naħseb Karl bħal kisbiet oħrajn fejn trid tiġġemma l-flus.
Pereżempju li hija biex tixtri proprjetà.
Ekku, hija żmien tgħaddi minn żmien diffiċli ta' stress, forsi tensjoni li tittoqgħod lura minn ċertu affarijiet imma mbagħad taf li għad waslek għal xi ħaġa li inti verament tixtieq.
Ekku. U allura isu dawn huma dawk li jaffettwaw il-fatturi li jaffettwaw il-kuntentizza. Ejja nagħmlu waqfa bħalma nagħmlu f'kull programm għal bejn wieħed u ieħor fin-nofs tal-programm biex insemmawkom kanzunetta diska li nkunu għażilna. Ħadna wkoll nota li isu semmejtuna minn dawk li jieħdu kostituna feedback li dejjem nażlu wkoll songs b'Ingliż, llum għażilna waħda bil-Malti tajjeb. Il-grupp huwa The Travelers, is-song hija Inżul u Tlajja.
Kifet waqti, jetz ma neħnek inkuz Minxin rajtek, xtaqtek qalbi Rajtek għam kombinazzjoni Xalek ħafna dal-kulu Ekin dejt konverzazzjoni Odlon k'lajni Jildaw ma xulxi Nissi ma helwa unnaturali Beda jizbaħ dan il-jum U flimkin rajna xemx tiddi Xemx tiddi Ajdu ċaw sibna bit ila Niltaw xin il-lejla zgur Il-samana fkis bitċaj tandi Ingawdu anke l-jum U dlom klajni Il-taw ma xuċċi Ma xessi ma helwa u naturali
Tieni parti tal-programm Therapy Talk, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, flimkien miegħi il-mistiedna residenti, il-psikoterapista Claire Borch, illum qegħdin niddiskutu il-kuntentizza. Isu smajna il-kanzunetta li tagħna The Travelers minn Malta, Inżul u Tlajja, fil-verità hekk hija l-ħajja u x'veru. Isu grazie u koll anke għat tekniku tagħna, Redent Abdilla li tan paċenzja jipprovdinna anka l-assistenza teknika tiegħu. Claire, nitilqu minn din l-inżulu tlajja x'il-ħajja hekk hi, jiġifieri fil-verità anke meta qed niddiskutu l-kuntentizza. Ma tistax tkun dejjem il-ħin kollu bil-kuntentizza għolja.
Ekko, u naħseb ukoll, Karl, apparti li ma nistgħux dejjem inħossu dik il-kuntentizza ħin kollu, naħseb tajb li nitgħallmu ngħixu wkoll bil-kuntentizza u anke dak li hu oppost, issa xi x'inhu l-oppost forsi għalija huwa dwejja għal xi ħadd ieħor huwa l-anzjetà. Li fil-verità bl-Ingliż nużaw il-kelma they can coexist, jistgħu jgħixu flimkien. U bħalma semmejna l-ewwel Karl, forsi jiena nkun fil-kċina f'dak il-mument qed nikol xi ħaġa tajba u nħossni kuntenta, però ma jfissirx li allura fil-background fil-ħajja tiegħi kollox ikun sew, kollox ikun għaddej tajjeb, però ma jfissirx laqas li għax mhux kollox għaddej tajjeb ma jistax nieqa f'dak il-mument u napprezza li f'dak il-mument f'dik il-minuta, f'dik is-sija, jiena nħossni kontenta b'dak li qed nagħmel. Però jista' jkun li mbagħad matul il-ġurnata tiegħi naħseb f'xi ħaġa li fil-ħajja tiegħi forsi qed titqalni. Un-esperjenza nniket. Però ma jfissirx li allura l-ħajja tiegħi mhix waħda tajba jew li jiena persuna mdejqa jew m'iniex persuna kuntenta, imma jkun hemm dawn ix-shifts. U ħafna drabi naħseb tant nippruvaw li l-ħajja tagħna nagħmluha waħda sabiħa u li dejjem inkunu kuntenti li jsu kollox jimxi tajjeb. Li jkollna ħafna disfatti u diżappunti għax fil-verità l-ħajja ma tantx taħdem hekk sfortunatament. Jiġifieri jsu jkollna dan il-mix, dan it-taħlit bejn affarijiet li jagħmluna kuntenti jew eċitati jew li nkunu looking forward għalihom, imma anke affarijiet li forsi din jinkwetawna jew li ma tantx problem li ma tantx hemm soluzzjoni għalihom, jew affarijiet li ma nafux x'ħanamlu bihom, uġieħ, telfiet, li fil-verità forsi iva jtelfu ftit, ixeklu ftit mill-kuntentizza tagħna, ma skont kif naraw hekk u x'aħna qed naraw il-ħajja bħala dejjem nixtiequ li l-affarijiet jimxu sew. U hemm inkunu kuntenti jew li nażlu li naċċettaw li jiena nista' nkun kuntenta daqskemm nista' nkun imniktab fl-istess perjodu tal-ħajja tiegħi.
Ekku, u forsi allura naħseb li wasal il-mument ukoll li nħarsu ftit lejn x'inhuma s-sinjali ta' persuna kuntenta. Ħalli anka intom il qegħdin isseguna niffaċilitaw din id-diskussjoni għalikom. Issu tkunu tistgħu tirrelataw iżjed u nkunu nistgħu wkoll flimkien nagħmlu dik il-ċċekjar ukoll anke fuqna infusna. Issu tagħmlu daqsxejn brainstorming bejnietna Claire ta' sinjali li juru lil persuna kuntenta. Ibda biex u forsi dina għalina u koll anke bħala terapisti li nfakru dejjem li nanfusna aħna illi dejjem nibqgħu nitgħallmu. Isu li nkun miftuħ biex nitgħallem affarijiet ġodda u li nitgħallem mill-iżbalji tiegħi. Jiena għalija din tgħidli ma kif tagħmlek kuntent dik. Jien li tagħmilni kuntent l-għaliex nirrealizza li dejjem baqa' għaliex nitgħallem u iktar ma narani nitgħallem anke mill-iżbalji tiegħi stess, iktar nħoss li qed nikber. Isu meta ngħaddi minn momenti ta' kriżi fil-ħajja, isu wkoll ngħid minna toħroġ ukoll ċertu kuntentizza għall-ħares li għaliex inti meta titgħallem u tikber. Tkun qed taħdem ukoll. Forsi allura sinjali ta' kuntentizza fejn hemm l-umiltà. Fejn hemm il-paċenzja. Għax l-għanijiet li mpoġġu żgħaru kbar ma jiġux f'kolb. Imma trid tkun paċenzjuż, trid tistenna, trid timxi bil-mod. Xi ħaġa li tajba ma nafx, jiġri naħseb ngħidli aħna nindikawa, kapaċi nitbismu u kapaċi nitku.
Kont ħanajlek, Karl, intu titkellem, bdrajċini l-iktar ħaġa naħseb li tagħmilni kuntent, jew waħda mill-iktar ħanajtek, hija li nkun qed nitħaq. Issa ma' min u kif u fejn u ħabba xiex. Mhux dejjem forsi tagħmel differenza, ma kemm nieħu pjaċir nitħaq u hemmhekk fejn naħseb inħoss kuntentizza li ma nafx eżatt kif nispjegaħ li fliġi li ngħid inħoss qalbi ħafifa jew qalbi tixel ġieli ngħid. Naħseb hija xaġa sabiħa meta titħaq bil-qalb forsi ma' nies anke li inti tieħu pjaċir fil-kumpanija tagħhom. U hija xaġa sabiħa ħafna li ninħoss li tgħinha nikkonnektjaw ħafna ma' ħaddieħor ukoll li titħaq ma' sħabek, mal-ġenituri, ma' tfal tiegħek, mal-partners tiegħek. Naħseb hija xi ħaġa li ftit huma l-affarijiet fil-ħajja li nħoss li jilħu l-istess livell tagħha. Imma ovvjament hija xi ħaġa personali għalija l-opinjoni tiegħi ovvjament. Ma kont kurjuża wkoll Karl li nsaqsik x'inhu huma l-affarijiet li jagħmluk kuntent, ċerta li m'hemmx ħaġa waħda biss bħali, imma
waħda minnhom. Waħda minnhom naħseb hija li nagħmel dak li qed nagħmel bħalissa. Li nitkellem, li niddiskuti, li naqsam l-opinjonijiet tiegħi, li nisma. Ekk, jisuq fil-fatt jiena dejjem niddeskrivi lil nifsi bħala persuna tan-nies, ekk, id-dinja tan-nies taffaxxinani. Li tiltaqa' man-nies, li tisma' l-esperjenzi tagħhom, se mhux qed nitkellem fuq il-kuntest kliniku biss, imma anke f'dak li nagħmlu fil-ħajja. Bħal ma qegħdin hawnhekk wara l-mikrofni nikkomunikaw ma' nies li maħniex naraw ma nafu l-qegħdin hemm. Jien naf iż-żmien pereżempju meta sifirt bin-nies l-istess, nies ma tkunx taf minn huma, ħams irruħ f'kolb, għandek ġimgħa magħhom, tibni relazzjonijiet, ħbiberijiet sir taf, nies differenti titgħallem ħafna. Għaliex kulħadd ġej minn kulturi differenti, kulħadd ġej bil-bagalja tiegħu. Tagħmilni kuntent, tagħmilni kuntent, hekk, nara ċertu valur fiha, nara ċertu valur. Jiġifieri u bħalma semmejt eżatt inti li biex titbissem u titħak ma' nies differenti li inti tħossokhom. Ġieli anke tkun qed titkellem u jiġifieri ġieli ma' persuna jgħaddu sigħat u laqas tinduna. U ġieli tkun f'ambjenti fejn kważi kważi ħin kollu ħadd ħares lejl għall-loġġ. X'inhi d-differenza tal-kuntent itsemmek? Għax qisu wkoll mela mhux biss li nitħak jew li nitkellem, imma ma' min, fejn, x'ħin, meta.
Bla dubju. Infatti qed naħseb Karl f'mumenti fil-ħajja tiegħi li jew kienu diffiċli jew kif qed tgħid inti, forsi kunt testi fejn il-ħin tibda tara ħaddej bil-mod. U tara l-xat jitbissem, jew xat jaddiċajta, u kif tibdel l-andament ta' kollox. Per eżempju, qed niftakar anka forsi fi żmien fej narani kon nitħaq ħafna, mhux għax illum le, imma ovvjament fi żmien tkun għadek iżgħar, fi żmien l-iskola, fej anka meta ġieli kien hemm momenti fej kont inħossni għajjejt jew li m'iniex kapaċi f'ċertu affarijiet. Issu kif il-connection man-nies li taddiċajta jew anka ġieli li titħaq bik innifsek, kemm tista' tbiddel il-feeling ta' dak il-ħin, jiġifieri li fej forsi kont qed inħares lej il-ħin lej l-arloġġ u nara fi xin ħadd ispiċċa l-lezzjoni f'daqqa waħda asnaf kif taret. U naħseb ħafna affarijiet, pereżempju jiena persuna li nħobb nara l-stand-up comedies. U hemm ċertu persuni komiċi li jgħidu wkoll kemm importanti li anka titħaq bik innifsek jew bis-sitwazzjonijiet tiegħek anka fl-għar żminijiet tal-ħajja tiegħek. Issa ovvjament mhux kulħadd forsi neċessarjament jaqbel jew jirnexxielu jagħmelek, imma li anka forsi isu titħaq bil-problemi tiegħek li ma toħodhomx daqshekk bis-serjetà. Ovvjament f'ċertu ħinijiet jew kuntesti trid bil-fors toħodhom bis-serjetà, imma mbagħad forsi speċjalment anka meta jgħaddu illi toħodhom bħala parti mill-ħajja ħa ngħidlek iktar milli ma toħodhomx bis-serjetà biex ovvjament ma nbaxxux l-esperjenza, imma li jisu toħodhom bħala parti mill-pakkett tal-ħajja u x'toffrilek il-ħajja. Issa ovvjament kif qed ngħidu kul ħadd għandu personalità differenti, mhux kwaħad jarhom l-istess. Jiena hija xi ħaġa li nara taffettwa ħafna l-kuntentizza tiegħi u naħseb kull min jafni jarawha din hija parti minni li naħseb hija parti mill-identità ukoll. U parti mill-identità tal-kuntentizza. Nista' nixhet
għalija jien.
Ekku. U dejjem għaddejjin aħna kummenti bej il-laqgħat tagħna u fil-breaks meta jkollna il-kanzunetti. Imma naħseb ukoll il-kuntentizza ukoll għandha parti mill-identità tiegħi bħalma naħseb kulħadd jista' jidentifika isu l-kuntentizza kif taffettwa lu ħajtu l-personalità tiegħu u l-identità tiegħu.
Ekku, u tfakkarni isu huwa sinjal ukoll ta' xi ħadd li jkun qiegħed fil-kuntentizza li kapaċi jisfen mal-mużika li tieħ il-ħajja. Ġifieri dak huwa sinjal għalija jien li persuna qed tirrelata mal-kuntentizza. Ġifieri jien naf persuna inti l-ewwel semmejt l-affarijiet iż-żgħar. Persuna li turi kapaċi turi gratitudni anke għall-iċken affarijiet, għall-iċken mumenti, mhux biss affarijiet materjali, imma għall-iċken mumenti hija persuna li tirrelata mal-kuntentizza. Jiġifieri jien naf pereżempju importanti ħafna għall-kuntentizza fil-fema tiegħi li tkun kapaċi tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Dak ukoll huwa sinjal ta' kuntentizza għax jekk inti verament tieħu ħsieb lilek innifsek u żżomm ruħek u tagħti dak li verament instess taf li għandek bżonn, inkluż in-nutrizzjoni tajba, inkluż il-mistrieħ, inkluż il-ħin ta' divertiment, inkluż il-ħin ma nafx ta' fassa tempi, ecc. Dak huwa sinjal ta' kuntentizza, sinjal li inti qed tirrelata ma' dan il-kunċett li verament huwa kunċett ma' mhux fl-arja niżlu fil-prattika.
Ekku. Naħseb ukoll Karl bħalissa tiġi f'moħħi wkoll kif il-lingwa taffettwa kif narawhom dawn l-affarijiet anke l-għażla tal-kliem għax qed ngħid dan li qed tgħid inti bħalissa jiena li hija titla' l-kelma well-being bl-Ingliż u nibda ngħid bil-Malti kif nirreferu għalija din. Isu hija l-istess bħall-kuntentizza jew le.
Il-benesseri tagħna.
Il-benesseri ekku, ma mhux għal kulħadd naħseb fisser kuntentizza, sabi jiddependi.
Suġġettività tagħha.
Ekku, u naħseb tista' twassal għal kuntentizza meta ma jkunx hemm, jiġifieri qed naħseb anke meta ngħaddu minn perjodi fil-ħajja tagħna fejn ma nistgħux forsi nħossu dik il-gratitudni jew ma nistgħux nidħu jew nitbismu mhux għax ma nkunux irridu, ma forsi għax inkunu għaddejjem minn żmien diffiċli ħafna fejn anke forsi jista' jkun hemm kundizzjonijiet ta' saħħa mentali ma mhux bil-fors fejn nixtiequ nagħmlu xi ħaġa u ma nistgħux. Imma meta mbagħad nieħdu ħsieb tagħna nfusna forsi fil-bidu nagħmlu affarijiet li ma nħossu għam xa tituna kontentizza imma li jumbat bizmin iwasluna għal dak il-sens ta' well-being u għan kambat għal sens ta' kontentizza. Imma kif għadna diġa Karl naħseb irridu nitilqu ftit il-bogħod mill-idea li l-kuntentizza hija xi ħaġa li inti tista' qishek tasal għalija u l-lokjajta fil-ħajja tiegħek u li qisu dejjem ħadd esperjenza u li qisu ma hemm xejn li jidħol fin-nofs. Fil-verità jiena naraħħa bħala parti mill-ħajja tiegħi qisu kulur qalb il-qawsalla kollha tal-ħajja tiegħi, ma narħiex bħala goal li jiena nasal biex inkun kuntent, ma l-qisu niftħilha l-bieb u nilqaħħa fil-ħajja tiegħi ta' kuljum b'affarijiet żgħar u affarijiet differenti.
Pjuttost meta tagħmel hekk imbagħad tkun qed tiftaħ għal goals fil-ħajja, isu minn pozizjoni ta' serenità, ta' paċi, ta' kuntentizza. Isu għalhekk ngħidu dejjem li l-ewwel kemm huwa importanti illi nkun kuntent miegħi n-nifsi.
Bla dubju.
Għax isu huwa l-punt ta' tluq imbagħad għal dak li għandu jsir.
Iva. U naħseb parir li forsi nistgħu naqsmu Karl mas-semmija tagħna huwa li nistieden min qed jismana li jaħseb f'xi jkun qed jagħmel ma' min ikun f'liema post ikun meta jħoss dak is-sens ta' kuntentizza. U aħna dejjem ngħidu aħseb f'xi tkun qed tagħmel jew ma' min tkun meta tħoss dak is-sens ta' kuntentizza. U għamilha iżjed, fittixha iżjed. Jiena x'inkun libsa, x'inkun qed nagħmel meta nħossni kuntenta, kif nista nagħmilha iżjed fil-ħajja tiegħi, kif nista nipprioritizza il-ħajja tiegħi biex inkun iżjed ma' daw in-nies li jagħmluni kuntenta jew nagħmel dik l-attività li vera ġelni nħossni kuntenta. Bħalma semmejt inti Karl il-fatt li inti persuna tan-nies li tħobb tkun ma' nies hija xi ħaġa li jiena nirrelata ħafna miegħek, mhux għal kulħadd hija xi ħaġa li tagħmilhom kuntent. Imma jiena pereżempju fil-ħajja tiegħi ngħid ara, iddeċidejt li kif inqassam ix-xogħol għaltijaj namel dejjem affarijiet li tuni dak is-sens ta' kuntentizza li qiegħda man-nies anka l-fatt li qiegħdin hawn flimkien nagħmlu dan il-programm. Isu aħta fl-opportunitajiet jew sib metodi ta' kif tagħmel l-affarijiet jew tkun man-nies li jġeluk tħossok tajjeb. Issa mhux dejjem possibbli ovvjament ma dejjem nibqgħu nfittxu li dejjem nersu iktar viċin l-affarijiet li jgħinuna nkunu sani u li jtuna dak il-nourishment jisu li jtuna dak il-sens ta' ta' saħħa mentali u fizika tajba.
Ekku, nżidu iżjed sinjali illi jindikaw persuna kuntenta. Per eżempju, li persuna tingaġġa f'relazzjonijiet li huma sani. Tajbin għas-saħħa mentali tagħha, mhux biss għall-materjaliżmu, tajjeb, li tifraħ għal ħadd ieħor. Li tifraħ għal ħadd ieħor. Xi ħaġa li forsi tinstema' daqsxejn ta' sfida. Imma li issu nkun kapaċi nifraħ għal ħadd ieħor. Anke bis-suċċessi bl-akkwisti ta' ħadd ieħor. Isu li nagħti u nirċevi mingħajr ma nkun qed nippretendi. U li nirċevi nilqgħu bi gratitudni dik oħra sinjal ta' kuntentizza hu. Ġifieri isu sinjal ta' serenità interna, ta' paċi interna wkoll li ma nżommx jien għal ħadd ieħor u jekk tajt ma pretendejx lura, allura tajt mill-qalb għax hawn min sfortunatament imbagħad jinqabad. Forsi f'sentiment negattiv minħabba li jkun pretenda maħax u imbagħad jien naf tibda pereżempju ċerta qrusa li forsi tista' twassal anke għalejra. Allura isu importanti għal kuntentizza li tagħti u tirċievi mingħajr ma tippretendi xejn hux. Isu l-korsa naturali tal-ħajja tgħallimna wkoll. Xi ħaġa oħra li tiġini f'moħħi hija sinjal ieħor ta' kuntentizza illi ma neħilx mal-kuntrarju fil-ħajja, għax naħseb naqblu li l-ħajja hija mimlija kuntrarji, jiġu momenti fejn tħossu qed qabbad miegħek, veru, ġifieri naħseb xi ħaġa li nesperjenzawha l-koll. U mdorrin u koll nejdu stran il-ħmar il-makus id-dora li id-dubbin nejdu ġveru kun hemm moment fejn tkun għaddej minn moment diffiċli u jinqala minn uġġett jiġu tnejn minn tnejn jiġu tlieta u tgħid imma x'jonqos jinqala veru fil-ħajja. Li ma teħilx miegħu, li ma teħilx ma' dak il-kuntrarju, dak huwa wkoll sinjal li inti għandek relazzjoni tajba mal-kuntentizza. Għaliex skur, bla dubju, li jekk inti l-pożizzjoni tat-tluq hija kuntentizza anke fuq livell personali, allura temmen illi minkejja dak il-kuntrarju kollu, dak se jgħaddi u jien se nimxi l-qudiem. u jinsa nimbidel.
Biex nżid miegħek, Karl, ikolli ngħid li l-kurzita ġenwina wkoll iġġib kuntentizza jew hija sinjal ta' persuna li qed tilqa' u qed tirċiv il-kuntentizza li jekk jiena pereżempju qed nara l xi ħadd jagħmel suċċess f'xi ħaġa li jien ma rnexxilix nagħmel suċċess fiha, nista' forsi nħoss xi ftit ejra jew diżappunt huma emozzjonijiet normali fil-verità, però jekk jiena nħares lej il-persuna b'kurzita ġenwina, mhux kurzita biex nissindika, u ngħid jisu xena il-persuna biex tasal fej waslet jew x'qed itija dan is-suċċess fil-ħajja tagħha li nkun kurjuża ġenwinament. Naħseb li tista' tindirizza ħafna affarijiet b'mod differenti bħal jekk pereżempju jiena għandi argument mal-partner tiegħi pereżempju għax naraw l-affarijiet b'mod differenti. L-inħares leħu li nkun kurjuża b'mod ġenwin li ngħid għalfejn forsi il-partner tiegħi jara jew tara differenti minni is-sitwazzjoni. Xi jwassal biex din il-persuna qed tara minn perspettiva differenti, ġifi flok immur għall-attakk, immur isu minn din il-pożizzjoni ta' kurzita ġenwina fejjina iktar open li nifhem il-perspettiva ta' persuna oħra u li forsi nitgħallem xi ħaġa minnha wkoll jew naddotta jew jekk ma nixtieqx imma li tal-anqas mhux qed inħares li l-persuna blenti ħażina, blenti negattiva. U naħseb ħafna affarijiet anke meta jiġru li diffikultajiet fil-ħajja tiegħi ngħid kien nkun kurjuża dwar għalfejn qed jiġru daw l-affarijiet ġieli ma jkunx hemm risposti imma ġieli forsi nsib xi tifsira. U naħseb din tista' tgħinna biex nikkumbattu anke diffikultajiet fil-ħajja tagħna.
Ekku. U allura isu semmejna u kollux diġan il-sinjal ta' kuntentizza li neħxu banijiet ċari u l-infittxu tifsira. Li ma nilabu ix tal-vitma u koll. Għax dinas. Daqxen ta' sfida u koll. Imma su koll u sinjal ta' kuntentizza li jena naċċetta dak li kun qiegħed jiġri fil-ħajja tiegħi. Nilqgħu anke jekk huwa jiebes u diffiċli u naħdem miegħu biex jiena nikber. Isu li ma nistenniex affarijiet kbar jew ma nistenniex bidritt fil-ħajja. U li anke sekk inti semmejt afrim minnhom qed semmejt lejra li nkun kurjuż b'mod ġenwin lejn ħadd ieħor, isu forsi li ma noqrox lil ħadd ieħor meta nosserva lil ħadd ieħor fil-kuntentizza. Għax qisu ninnuta din fin-narrattiva ta' xi wħud li qisu rrid insawwat jew naqbad ma' xi ħaġa jew noqros jew ninki. Għax fil-fond ta' qalbi qed nara illi hemm livell ta' kuntentizza li forsi jien m'għandix. Isu bħal meta ngħidu għax ma tilħaqx li hemm ftit li juqares. Ġifieri isu hemmhekk ukoll livell ta' kuntentizza li jiena ma noqrox il-ħadd ieħor, anzi kif għedna diġà sinjal ieħor ta' kuntentizza li jiena nkun kuntent għal ħadd ieħor u nifraħ għal ħadd ieħor. U naħseb sinjal ieħor ta' kuntentizza li nkun kapaċi nirrifletti dwar kemm jien kuntent bija nnifsi. Jien b'xi mod ir-riflessjoni qed indaħħalha għax ma ngħidx mingħajrha riflessjoni kemm jien verament kuntent, kapaċi nirrifletti fuqha dik. Kler, fadlinna biss 3 minuti biex nagħlqu dan il-programm, isu xtaqt illi nagħlqu billi nsemmu xi miti li għaw marbutin mal-kuntentizza. Ma nafx jieġikx f'moħħok, imma per eżempju semmejnija forsi fl-introduzzjoni li biex tkun kuntent irid ikollok ħafna flus. U veru xejn. Jew irid ikollok ħafna suċċess. U veru xejn.
Ekku. Jew li biex tkun kuntent tgħix kif qed jgħixu l-maġġoranza tan-nies jew timxi man-norma, per eżempju.
Jew li rrid biex inkun kuntent rrid inkun fl-impjeg ħolma fid-dream job tiegħi. Mu veru xejn. Għax emmek inti u qed ngħidu mu veru xejn mhux għax aħna Nostradamus ta' imma qed ngħidu mu veru xejn għax inti hemmhekk kun qed torbod xi ħaġa. Il-kuntentizza bil-ħafna biċċiet li semmejna f'dan il-programm f'din is-sija. U tankra post wieħed. Li. Jiġifieri jien naf jew pereżempju min jgħidlek ma jistax ikolli kuntentizza għax fallit li relazzjoni, għax fallili proġett, għax fallili imla l-vojt. Lea, laqqas, mu veru xejn. Għax jena ma nistax norbot un ankra il-kuntentizza f'dak il-proġett biss tal-ħajja. Ħanqleb għall-Ingliż, if you know what I mean, it's more, I'm more than that. Jien iżjed minn dak il-proġett, jiena iżjed minn dak il-dream job, jiena iżjed minn dik relazzjoni. Jiġifieri jew isu min jgħidlek li l-aqwa jim tal-ħajja taru diġa għaddew. Ma veru xejn. Għaliex għax il-kuntentizza jien l-awtur ewlieni tagħha.
Ekku, Karl, jiena wkoll qed naħseb f'kemm hu sabiħ li napprezzaw li l-kuntentizza tfisser affarijiet differenti għal nies differenti u li ma nimponux l-idea tagħna fuq x'għandu jagħmel xi ħadd biex iħossu kuntent. Li jekk jien hemm xi ħaġa li tgħinni inħossni kuntenta, sabiħ li naqsamha ma' ħadd ieħor, imma ma nistenniex li allura dik hija xi ħaġa li bil-fors ħadd ieħor irid jagħmel jew li bil-fors ħajsib kuntentizza fiha wkoll. Jiġifieri li dejjem inkunu open li naraw affarijiet differenti li jagħmlu in-nies kuntenti, forsi nażlu xi affarijiet xi nżommu affarijiet li ngħidu din mhix għalija jew li naqsmu ma' ħadd ieħor forsi xista jgħin il-dak li kun imma qatt ma nimponu jew nippretendu jew nistennew li aħna l-istess, m'għandniex inkunu l-istess, maħluqin differenti għal raġuni u naħseb sabiħ ukoll li nsibu l-kuntentizza fid-diversità napprezzawha wkoll.
U dak illi nawgurawlkom eż is-semija tagħna, nawguraw lil nanfusna lil xulxin illi ikonna l-kuntentizza fil-ħajja. Rbib tagħna, grazzi ħafna tal-li segwejtu dan il-programm, diskutejna llum il-kuntentizza, grazzi l-tekniku tagħna Redent Abdilla, grazzi l-direzzjoni ta' naturalment ta' dan l-istazzjon Campus FM, forsi huwa wkoll il-moment li nedulkom illi aħna se nkunu qegħdin nissuktaw bil-programmi tagħna, grazzi għall-fiduċja tagħkom. Inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa, tinsewx il-programm jixxandar l-erba' fit tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt nofsinhar, il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu suġġett ieħor tqil u komplikat li huwa l-orjentazzjoni sesswali differenti. Karl Reitz, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.